jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšen Zoran Janjušević zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Danas izricanje presude ministru Goranu Kneževiću i Tomislav Nikolić poručuje za mandata aktuelne vlade rešiti kosovsko pitanje. Tekst platforme o Kosovu biće verovatno sledeće nedelje predstavljen šefovima poslaničkih grupa. Sa pet lažnih pasoša u Buenos Airesu uhapšen najtraženi kolumbijski narkodiler poznat po nadimku Moja krv. U Srbiji danas kiša i vetar, ali do 18 stepeni, sutra i do 20. U narednih pola sata je o sledećem: kakva vrsta pravde se događa sada kada rešenje kosovskog pitanja obećavaju oni koji su svojevremeno presudno uticali na eskalaciju krize, profesor Zoran Stojiljković.
To je taj čuvena priča o hadeizaciji srpskog političkog prostora i o tome da recimo te snage desne, nacionalne desnice ili desnog centra u ovim postkonfliktnim periodima daleko lakše obezbeđuju kredibilitet tih rešenja jer ih niko ne može optužiti za raniju popustljivost. To je i situacija u Srbiji.
Također razgovarat ćemo i sa mladima iz Preševa koji su našem reporteru govorili o tome kako se živi na jugu Srbije, a o čemu se verovatno krije objašnjenje razloga sve većeg broja migranata upravo iz te regije.
Još je aktuelan problem studenata iz Preševa kojima se ne priznaju diplome stečene na Kosovu.
Bih ja sad došao dole i rekao bi ti ajde da me vodiš u pozorište ili u bioskop, hoću da idem u dan.
Pa nemam bioskop, imamo pa ponekad.
Kako, šta to znači ponekad?
Ponekad samo kad je festival za komediju.
Poslušajte i nakon što je Milorad Dodik povukao predlog o imenovanju Mile Banike za glavnog revizora javnog sektora Republike Srpske, istražujemo zašto su u tom BiH entitetu mnoge fakultetske diplome sumnjive, a da niko zbog toga ne ispašta. Iz sindikata obrazovanja, Stevan Milić.
Problem u sistemu, jer ništa se neće desiti ako mi prozovemo nekoga da je napisao diplomu, da je korumpirani. Dakle, kad sistem odluči da stanemo ovim manifetlucima na kraj, onda ćemo početi da prozivam.
A do tada u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa sa programom za Srbiju za četvrtak 1. novembar sledi pregled vesti. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Direktor preduzeća Cargo logistički centar Brodogradilište Beograd Pavle Miljković i Zoran Janjušević, specijalni savjetnik u tom preduzeću, uhapšeni su zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova i premijer Ivica Dačić, Miljković se sumnjiči da je od 1. januara 2006. do 1. januara 2010. uz podstrekivanje Janjuševića davao naloge finansijskoj službi da odobrava plaćanje na teret ovog preduzeća za radove koji su izvršeni na kući u Tolstojevoj ulici broj 7 u Beogradu, čiji je vlasnik Janjušević. Time je navodno preduzeću načinjena šteta od 800.000 evra. Janjušević je inače poznat kao nekadašnji bliski saradnik Zorana Đinđića, te nosilac poznate afere Janjušević Kolesar. Specijalni sud u Beogradu danas će izreći presudu ministru poljoprivrede Goranu Kneževiću, optuženom da je dok je bio gradonačelnik Zrenjanina sa grupom saradnika oštetio državu za oko 150 miliona dinara. Knežević je funkcioner naprednjaka, u vreme kada je podignuta optužnica bio je funkcioner Demokratske stranke. Protiv fudbalera Gorana Čaušića, Ognjena Mudrinskog, Đorđa Despotovića i Aleksandra Kirovskog podneti su optužni predlozi zbog incidenta na utakmici mladih fudbalera Srbije i Engleske u Kruševcu. Optužni predlog podnet je i protiv koordinacionog trenera reprezentacije Andreja Milutinovića. Krivične prijave protiv engleskih fudbalera Stivena Kokera i Tomasa Insa i pomoćnog trenera reprezentacije Stivena Viglija bit će prosleđene engleskom tužilaštvu. Osim fudbalera, optužena su i tri navijača. Prijave su podignute zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilja na sportskoj priredbi ili javnom skupu, a protiv trojice navijača zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da za mandata sadašnje vlade Srbije mora da bude zatvoreno kosovsko pitanje jer Srbija nikada neće imati povoljniju priliku za to. Ne možemo svoje deci da ostavimo nerešeno pitanje Kosova. Vreme nam curi kao pesak kroz šake. Moramo to brzo da uradimo, rekao je Nikolić i dodao.
Treba naći rešenje kojim ne mogu da budu zadovoljni svi Srbi ni svi Albanci, ili kojim će biti zadovoljni oni koji imaju razuma i u jednom i u drugom narodu, i mislim da smo mi na putu da ubedimo velike sile da postoje još uvek alternative koje nisu tako oštre. Kratkoročno gledano, sever Kosova i Metohije mora da ostane u statusu u kome je sada. A dugoročno ćemo da rešavamo, što znači da ni kratkoročno ni dugoročno ja ne vidim da on može da potpadne pod ingerencije administracije u Prištini.
Nikada nije bila veća saglasnost vlasti o kosovskom pitanju, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, nakon što su se juče u kabinetu Tomislava Nikolića sastali lideri vodećih partija u vlasti. Još je najavio.
Zaključeno je da će vjerovatno krajem sljedeće nedelje, kada platforma bude usaglašena na nivou vlade, na nivou predsjednik Republike pozvati šefove svih parlamentarnih stranaka u Srbiji na razgovore o platformi i oni će biti upoznati sa svim detaljima platforme.
Predsjednik Skupštine Srbije i funkcioner naprednjaka Nebojša Stefanović ocenio je da ta stranka može da ponudi bolje i kvalitetnije rešenje za vođenje Beograda od vlasti koju predvodi Demokratska stranka. Trenutno postoji većina koja podržava gradonačelnika Dragana Đilasa, odgovorio je njegov koalicioni partner iz PUPS-a Milan Krkobabić.
Ponavljam, u Beogradu, bar za sada ili u periodu iza nas, i nismo se bavili. Ovdje je politička svest na znatno višem nivou nego u Srbiji. Pazite, u Skupštini Beograda postoji samo 7 partija, u parlamentu 46. Beogradsko političko tržište je prodirljivo, tu ne možete prodati bilo kakvu robu.
Predsjednik Demokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srpska napredna stranka posmatra svoje koalicione partnere, te vođen sopstvenim iskustvom zaključio.
Činjenica da njihovi koalicioni partneri svu krivicu svaljuju na Demokratsku stranku sa kojom su doskora bili u koaliciji, za Srpsku naprednu stranku i ljude koji imaju ozbiljnu političku iskustvo svedoči da će i njih tako izdati i izneveriti u narednom koraku.
Inače, Borisu Tadiću danas će biti uručena nagrada Crveni bok, koja se u Nemačkoj dodeljuje za izuzetno političko delovanje i zalaganje za socijaldemokratiju. U obrazloženju za dodelu nagrade upravo Tadiću navodi se da njegov angažman na izgradnji demokratije i doprinos približavanju Srbije Evropskoj uniji zaslužuje najviše priznanje i vrednovanje svih ljudi u Nemačkoj i Evropi. Najmanje 10 osoba je jutros poginulo, više od 50 povređeno u eksploziji cisterne sa gorivom u Rijadu. Uzrok incidenta se utvrđuje. Najtraženiji kolumbijski narkodiler uhapšen je ispred jednog restorana u Buenos Airesu, pošto ga je kolumbijska policija mjesecima jurila širom Južne Amerike. Henry de Jesus Lopez, poznat kao Mi Sangre, u prevodu Moja krv, uhapšen je dok je kod sebe imao 5 lažnih pasoša, a predstavljao se kao biznismen iz Venezuele. Američki predsjednik Barack Obama obećao je da će Sjedinjene Države na duži rok pružiti pomoć New Jerseyu kako bi toj državi bila nadoknađena šteta koju je za sebe ostavilo Luja Sandy. Gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg iznao je podatke o ljudskim žrtvama koje je odneo uragan. Sve ćemo popraviti, ali mislim da je važno reći da ne možemo vratiti živote koje je Oluja odnela. Broj stradalih se kreće oko 50 ljudi na Atlantskoj obali, oko 30 u New Yorku, a moguće je da ćemo otkriti još neka tela. Saučestvujemo u bolu sa porodicama onih koje su nekoga izgubile, kao i sa onima koje su izgubile svoje domove. Dvojica kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, Barack Obama i Mitt Romney, vraćaju se danas kampanje 3 dana pošto je Luja Sandy opustošila istočnu obalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije ćemo zaokružiti misiju koja je protekla 2 dana na Balkanu imala prva dama američke diplomatije. Državna sekretarka Hillary Clinton pružila je u Zagrebu snažnu podršku Hrvatskoj za ulazak u Europsku uniju, ali upozorila Zagreb da nastavi sa privrednim reformama i poboljša investicionu klimu za ino ulagače. Jedva čekam ulazak Hrvatske u Europsku uniju, i to vrlo skoro, kazala je ona.
Ali vi služite kao sidro, kao stabilnost, a vi ste prosperitet unutar regije i vi potvrđujete ono što politički lideri i narod, što možete zajedno postići kad imate zajednički cilj ispred sebe.
Rekla je Hillary Clinton na zajedničkoj konferenciji za novinare sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, koji je posebno govorio o ulozi te države u regionalnim okvirima.
Da, imat ćemo jednu važnu zadaću u prvom redu u svom interesu. Hrvatska je u najboljem interesu da naši susjedi također uđu u Europsku uniju, naravno i oni moraju udovoljiti svim uvjetima. To nam je važno i radi mira, radi sigurnosti, ali i radi ekonomije.
Izjavio Ivo Josipović, vraćamo se korak unazad. Čuli ste u vestima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavljuje da će aktuelna vlada doći do rešenja za kosovsko pitanje, što je obećao i premijer Ivica Dačić tokom posete Hillary Clinton i Catherine Ashton Srbiji. Time je postalo jasno da je kosovski vruć krompir najzad vraćen u ruke onih koji su ga svojevremeno doveli dotle da je nezavisnost Kosova postala želja kompletnog albanskog naroda na Kosovu, pa time i realna mogućnost. Da li je njihovo obećanje realno, istraživala je Branka Mihajlović.
Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da je ovo obećanje dato u trenutku kada je vlada dobila otvorenu podršku Vašingtona i Brisela, i to nakon velikog zastoja u odnosima Beograda i Evropske unije, ni mesec dana od kako je Srbiji pretilo čak vraćanje viza. Očekivalo se, kaže Simić, da domaćini pokažu i na taj način spremnost da dijalogom dođu do normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Da li je, međutim, ovo obećanje realno?
Da li je realno, to je pitanje. Ono što 120 godina nisu rešili, bilo bi veoma optimistički i očekivati da reše sljedeće 3 godine.
Profesor dr. Zoran Stojiljković također ne vidi nikakvu mogućnost da se konačno rešenje Kosova nađe u tako kratkom periodu.
Jedino se može smatrati realnim ovom izjava kao nečim što će u okviru jednog mandata jedne vlade dati nekakvu ultimativni okvir koji se kasnije neće menjati, a ne da će ove u tako relativno kratkom roku doći do potpunog rešenja ili makar razrešenja ovog konflikta.
Visoke zvaničnice iz Vašingtona i Brisela sasvim jasno su potvrdile da se od Beograda ne traži formalno priznavanje kosovske države, da to nije uslov normalizacije. Isto tako su jasno stavile do znanja da promjene granica u Evropi nema, računajući i na granicu između Kosova i Srbije. Također, američka državna sekretarka Hillary Clinton i u Beogradu, a posebno u Prištini, je snažno, da snažnije ne može biti, rekla da SAD stoje iza kosovske nezavisnosti, nazovši to i ličnim pitanjem za nju, njenu porodicu i američke građane. Dakle, to je okvir za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ali da li je to moguće? Ako normalizacija podrazumeva i da Beograd ne sprečava članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, pre svega Ujedinjenim nacijama, ako se zna da se u Evropsku uniju teško može ući bez regulisanih granica i slično, može li se dakle naći rešenje za Kosovo na duži rok bez faktičkog priznavanja Kosova? To je pitanje na koje Predrag Simić odgovara podsjećanjem da postoje dva plana za rešenje Kosova, plan A i plan B.
Plan A je ono sa čim su došle i Catherine Ashton i Hillary Clinton, a to je u ovom trenutku plan Angela Merkel, to je onaj Ischingerov plan o odnosima dve američke države, koje se nisu priznala, su sedeli zajedno u Ujedinjenim nacijama i u svim međunarodnim organizacijama. Plan B je koegzistencija o kojoj se razmišljalo o samog proglašenja nezavisnosti Kosova, nešto u tadašnjem vladajućem DSS-u, a to je Kina i Tajvan. Znači, lična situacija, ali u kojoj Peking i Tajpeh ne sede zajedno u Ujedinjenim nacijama, nego je Tajpeh izašao iz Saveta bezbednosti kad je u njega ušli diplomati iz Pekinga. Jedna od te dve situacije u ovom trenutku najbliža, pretpostavljam, da bi jedna strana priživljivala jedno, odnosno dve dame koje su više bile u Beogradu, a da bi možda njihovi domaćini možda više volili da bude ovo drugo.
U traganju za najboljim kompromisnim rešenjem koje će obezbediti normalan život novih suseda na Balkanu, Beograd i Priština neće biti sami. U taj proces je uključen Brisel, pa i Vašington. To bi trebalo da bude dodatna garancija da se Dačićevo obećanje o rešenju za Kosovo do kraja mandata njegove vlade, ako se shvati kao dugoročno, ali ne i konačno, može ostvariti pod uslovom da njegova vlada odradi pun mandat. I na kraju, oni koji duže pamte i koji lako ne zaboravljaju, pitaju se ima li neke pravde u tome da kosovski problem dočeka iste one koji su hteli oružjem da reše albansko pitanje, koji su još od kraja 80-ih arogantnom nacionalističkom politikom doprineli da kosovska kriza eskalira dotle da politički cilj nezavisno Kosovo postane ostvariv. Na to pitanje dr. Zoran Stojiljković odgovara da nije siguran da je to neka vrsta tranzicione pravde, ali da ima nečeg što je logika na političkoj ravni.
To je taj čuvena priča o hadeizaciji srpskog političkog prostora i o tome da recimo desne nacionalne desnice ili desnog centra u ovim postkonfliktnim periodima daleko lakše obezbeđuju kredibilitet tih rešenja jer ih niko ne može optužiti za raniju popustljivost. To je i situacija u Srbiji sa naprednjacima, odnosno ranijim radikalima i socijalistima.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa. Na polovini emisije još jednom najvažnije informacije. Uhapšen Zoran Janjušević zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Danas izricanje presude ministru Goranu Kneževiću i Tomislav Nikolić poručuje za mandata aktualne vlade rešiti kosovsko pitanje. Tekst platforme o Kosovu biće verovatno sledeće nedelje predstavljen šefovima poslaničkih grupa. Sa 5 lažnih pasoša u Buenos Airesu uhapšen najteženi kolumbijski narkodiler poznat po nadimku Moja krv. U Srbiji danas kiša i vetar, ali do 18 stepeni, sutra i do 20.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavak evrointegracija Turske te konačno i pristupanje te države Evropskoj uniji bila je tema sastanka premijera te države Tajipa Erdogana sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel u Berlinu. Merkelova je izjavila kako se iskreno zalaže za pridruživanje Turske evropskoj porodici, iako se tome protivi njena partija CDU, koja insistira na svojevrsnom privilegovanom partnerstvu. Kao ključno pitanje u odnosima Ankare i Brisela označen je odnos prema Kipru.
Die EU ist ein ehrlicher Verhandlungspartner.
Evropska unija je iskreni pregovarački partner i pregovori još uvek traju. Registrovan je progres u našem izveštaju. Taj napredak, verujem, sadrži važne tačke, pa će pregovori biti nastavljeni bez obzira na pitanja na koja moramo dati odgovore. Nemačka podržava ovaj proces i verujem da gospodin premijer može da pretpostavi da Evropska unija u njenim institucijama i državama članicama iskreno želi nastavak pregovora. Nove reči nemačke kancelarke Tayyip Erdogan odgovorio je podsjećanjem na njene ranije izjave.
Ve Kuzey Kıbrıs'ı biz devlet olarak kabul ediyoruz. Başkaları kabul etmiyor olabilir.
Mi priznajemo Severni Kipar kao državu, drugi to možda ne čine. Ali gospođa Merkel je također rekla nedavno da je prijem Kipra u Evropsku uniju bilo greška. To može biti ozbiljna greška i to greška koja se nastavlja. Nadamo se da se to neće dogoditi. Turska bi trebalo da postigne konkretni rezultat u 50 godina EU procesa, zbog toga što nijedna druga država nije imala ovakav tretman. Ovo moramo prevazići.
Böyle bir muamelede kimse bulunmadı.
Podsećamo, Turska je pridružena članica Evropske ekonomske zajednice postala 1963. godine, zvanični zahtev za članstvo podnela je 1987. a status kandidata je dobila 99. godine. Pregovore sa Evropskom unijom počela je 2005. ali su slabo napredovali zbog umešanosti Turske u kiparsku krizu, ali i otpora koje je pružila Francuska pod bivšim predsjednikom Sarkozijem. Osim toga, Evropska unija je, navedeno je na sastanku u Berlinu, obećala pomoć Turskoj u zbrinjavanju izbjeglice iz Sirije. Ponovo o Siriji. Sjedinjene Američke Države se zalažu da se u Siriji formira ujedinjena opozicija koja bi sprečila delovanje ekstremnih grupa koje žele da legitimnu revoluciju protiv represivnog režima okrenu svoju korist, izjavila je američka državna sekretarka Hillary Clinton tokom posete Zagrebu. Potrebno je da postoji jedinstveno opoziciono liderstvo koje je spremno da predstavlja i zaštiti sve Sirijce. Nije tajna da su mnogi unutar i izvan Sirije zabrinuti za ono što sledi. Oni ne podržavaju Asadov režim, ali su zabrinuti sa razlogom. Zbog budućnosti je neophodno da postoji jedna opozicija koja će govoriti u ime svakog geografskog dela Sirije. Istovremeno jasne, ali međusobno udaljene stavove na sastanku u Parizu izneli su šefovi diplomatija Rusije i Francuske. Laurent Fabius ponovio je zalaganje za svrgavanje režima koji u zemlji ratuje protiv opozicionih snaga. Naš stav je da je nemoguće pronaći rešenje u kojem Bašar al-Asad ostaje na vlasti. On mora biti smenjen, ali u isto vreme institucije moraju opstati jer u suprotnom rizikujemo isti scenario koji smo imali u Iraku, gde je promjena režima ostavila takvu prazninu u kojoj su godinama počinjena najrazličitija zverstva. Na drugoj strani, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ne ustručava se u iznošenju za građane Sirije krajnje pesimističnih procena. Ne postoji druga opcija osim one koju predviđa Ženevska rezolucija. Ako neko misli da je prioritet svrgnuti vladara koji im ne odgovara, onda, veoma mi je žao što to moram reći, krvoproliće će biti nastavljeno još neko vreme.
Krvoproliće će biti nastavljeno još neko vreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije žestoko se obrušio na crnogorsku vlast, optužujući je kao jedan njen deočin i sve da razbaštini tu crkvu. Napad je usledio nakon što je Srpska crkva izgubila spor protiv crnogorske države pred sudom u Strasburu o procesu kojem zahtevaju povratak nacionalizovane imovine. Sa detaljima se javlja Dimitri Jovićević.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u najnovijem medijskom nastupu ocjenjuje kako je Srpska crkva u Crnoj Gori gonjena i kako je u pravnom vakumu gorem nego u vrijeme komunizma. Uzroke za to vidi u dijelovima vlasti koje je okarakterisao kao militantne Dukljano-Montenegrine i fašiste koji progone SPC iz, kako je rekao, nacionalističkih i ideoloških motiva. Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije takve kvalifikacije smatra opravdanim.
Zaista Srpska pravoslavna crkva ovdje jeste progonjena, nema ugovora sa tom najbrojnijom vjerskom zajednicom, sveštenstvo se maltretira, ta institucija koja ovdje postoji od 1219. godine se medijski satanizuje i proglašava maltene stranom agenturom i rušilačkim i remetilačkim faktorom u zemlji, čime se ona crta kao legitimna meta za odstrel. Protiv njenog poglavara se vode krivični postupci za verbalni delikt.
U posljednje vrijeme u Crnoj Gori učestalije se pokreće pitanje šta je zapravo crkvena, a šta državna imovina. To pitanje posebno iskrsava nakon što je Srpska crkva pred sudom u Strasburu izgubila spor protiv crnogorske države od koje je tražila vraćanje imovine nacionalizovane poslije Drugog svjetskog rata. Budimir Aleksić, međutim, tu ne nalazi vezu.
Ali što se tiče pitanja da li će nova vlast nešto arbitrirati oko imovine, mislim da tome jednostavno nema mjesta. Nije riječ ni o kakvom sporu, zna se čija je imovina pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dakle onoga čija je bila vjekovima, i to ni Turci nisu osporavali. Riječ je o namjeri određenih struktura u vlasti da se oduzme imovina crkvi, što je po mom mišljenju potpuno suludo i opasno.
Raško Konjević iz SDP-a nije želio da se osvrće na Amfilohijeve opaske i smatra kako spor oko crkvene imovine treba rješavati pred sudovima, a ne u političkoj ravni.
Čini mi se da je strašno važno da pređemo iz jedne prakse koja je do sada bila prisutna u Crnoj Gori, a to je da druge institucije koje su ustavom odvojene od države bave se nekim pitanjima koje su isključivo nadležnosti države.
Na kraju, šta o crkvenoj imovini kaže Željko Tomović ispred Crnogorske crkve, čiji sveštenici i vjernici nerijetko obrede obavljaju ispred vjerskih objekata koji nominalno pripadaju Srpskoj crkvi, a koja je, kako Tomović naglašava, dekretom kralja Aleksandra iz 1920. oduzela autokefalnost Crnogorskoj crkvi.
Kad se neko postavlja sa aspekta monopola na duhovnu vlast u Crnu Goru, njemu smeta svaka vlaka u jajetu. Moraju se neki navići da je ovo država Crna Gora, da ima svoju crkvu vjekovima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao je predlog o imenovanju Mile Banike za glavnog revizora javnog sektora Republike Srpske. U saopštenju iz Dodikovog kabineta nije precizirano šta je razlog povlačenja imenovanja, no očigledno je da je podlegao pritisku javnosti zbog njegove diplome Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice. No nije Banika jedini sa sumnjivom diplomom tog fakulteta. Prilog Erdona Katane.
Nakon što je nedavno u Banja Luci osporeno imenovanje novog glavnog revizora Republike Srpske Mile Banike zbog njegove diplome Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice kod Novog Sada, pitanje sumnjivih diploma ponovo se aktualiziralo. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica na posljednjem skupštinskom zasjedanju, postavljajući poslanička pitanja, izrazio je sumnju u diplome Mladena Milića, entitetskog direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
Ja sam izrazio osnovu sumnje uvidom u jednu i drugu diplomu da je gospodin Milić prije završenog osnovnog studija upisao magistarski studij. To je praktično nemoguće.
Mladen Milić je 2004. godine na Fakultetu za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice stekao zvanje diplomirani ekonomista, a magistarske studije koje je završio na istom fakultetu 3 godine kasnije upisao je 2003. godine. Pozivajući se na zakon koji jasno kaže da se zvanje stečeno na privatnim i javnim fakultetima izjednačuje naglašava, Milić svoje diplome ne smatra spornim, ističući da ih je u Republici Srpskoj nostrifikovao.
Prema tome ja mislim da nema i ne može biti bilo kakve diskriminacije da li je neko diplomirao na privatnom ili državnom fakultetu.
Pored Banike i Milića, zanimljivo je da diplome fakulteta FABOS imaju i aktuelni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i bivši ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković, ali i komesar policije Zapadno-Hercegovačkog kantona Zoran Galić. Predsjednik Ranskog sindikata obrazovanja Republike Srpske Stevan Milić kaže da je svima jasno kako su neki ljudi sada visoko pozicionirani završavali pojedine fakultete, ali i sam smatra da se tome ne može stati u kraj.
Problem u sistemu, jer ništa se neće desiti ako mi prozovemo nekoga da je napisao diplomu, da je korumpirani, ništa im se neće desiti. Dakle, kad sistem odluči da stanemo ovim manifetlucima na kraj, onda ćemo početi da prozivamo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sada govorimo o onima koji imaju valjane diplome ili ne i posebne koristi od toga. U prethodna tri dana u Beogradu je u okviru projekta Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva boravilo 20 mladih iz Preševa i Bujanovca sa juga Srbije. Tokom svog boravka upoznali su se sa radom civilnog sektora, institucije kulture i medija, ali sa nadležnim u Ministarstvu prosvete razgovarali o jednom od gorućih problema, nepostojanju udžbenika na albanskom jeziku i priznavanju diploma stečenih u Prištini. Beleži kolega Milaneš.
Jug Srbije se u posljednjih mjesec dana ponovo našao u centru pažnje domaće javnosti kao područje sa koga put Evrope i sveta odlazi veliki broj takozvanih lažnih azilanata. Tek na drugom mjestu, ukoliko se i pomene, socijalni status i životne mogućnosti ljudi koje oni imaju na tom podneblju. Valjana Bazi je iz Preševa, trenutno u Tetovu pohađa poslovne informatičke studije. Voleo bi da njegovi sugrađani imaju slične šanse kao vršnjaci iz Beograda.
The diplomas probably, you know, the students that come from Kosovo.
Još je aktuelan problem studenata iz Preševa kojima se ne priznaju diplome stečene na Kosovu. Trenutno je ipak najveći problem mladih koji su školovani, ogromna nezaposlenost, tako da se studiranje i sticanje diplome čini skoro besmislenim. Nema mnogo toga za mlade u Preševu, zato mi se dopalo što sam u Beogradu mogao da vidim mnogo različitih stvari.
O diplomama i udžbenicima je bilo reči u Ministarstvu prosvete u Beogradu, ali osim uveravanja u otvoreno za rješavanje problema nadležnih, posjetiocima iz Bujanovca i Preševa nije rečeno ništa konkretnije od toga. Uz to, mladima u Preševu manjka kulturnih sadržaja. Uprkos tome što su i više nego zainteresovani za sve što se dešava u svetu filma, pozorišta ili umetnosti, nezaposlena pravnica Tepta Abdula objašnjava da za to nemaju baš mnogo uslova.
Bih ja sad došao dole i rekao bi ti, ajde da me vodiš u pozorište. Ili u bioskop, hoću da idem u dan.
Pa nemam bioskop. Imamo pa ponekad. Ponekad samo kad je festival za komediju. Razumeš? E sad je festival za komediju tamo u Preševu. Traje 7 dana.
Znači, primjerice radi, ja sad ne bih mogu da pogledam u Preševu James Bonda najnovijeg.
Nemaš te. Treba da kupiš neki disk ili da uđeš na internet. Nemaš
a kaži mi noćni izlasti.
Samo imamo dva klubi gde izađemo uvek. Tamo ponekad je dosadno, ali šta ćeš?
Student druge godine elektrotehničkog fakulteta u Prištini, Egazon Ljahma iz Bujanovca, drugi put je u Beogradu. Na njega je ostavio utisak grada u kome ima mjesta za svakoga. Uprkos stalnim obećanjima, smatra da država već duže vreme ne radi dovoljno na razvitku juga Srbije, čega je posebno postao svestan prilikom posljednjeg putovanja za Beograd.
Prešli smo Leskovac i od Leskovac na ovamo, na kod Beograda, vidi se da više su napredovali, više investicije ima, svugdje po gradu više se bavim sa mladima, ima više NGO-a, dole niki ne gleda. To je najveći problem, kad bi državne institucije obratile pažnju više na kod jug Srbije, onda bi i ovi mladi što migriraju u inostranstvo, oni ne bi mislili o tome da emigriraju negde, nego ostali bi tu, ali na štetno ništa konkretno ne radi dole kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vest koju smo upravo primili, u severnom delu Kosovske Mitrovice u ulici Volola Ribar tokom noći zapaljena su dva automobila, izjavio je zamjenik direktora regionalnog KPS-a za sever Kosova Ergin Medić. Pripadnici KPS-a obavili su uviđaj i na mjestu incidenta pronađeni su određeni predmeti i tragovi koji mogu da ukažu da je požar podmetnut, rekao je Medić i dodao da se taj slučaj tretira kao izazivanje opšte opasnosti. Ovo su najvažnije informacije. Uhapšen Zoran Janjušević zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Danas je izricanje presude ministru Goranu Kneževiću i Tomislav Nikolić poručuje za mandata aktualne vlade rešiti kosovsko pitanje. Tekst platforme o Kosovu bit će verovatno sledeće nedelje predstavljen šefovima poslaničkih grupa sa pet lažnih pasoša u Buenos Airesu. Uhapšen najtraženiji kolumbijski narkodiler poznat po nadimku Moja krv. U Beogradu trenutno 9 stepeni, do kraja dana očekujte kišu i vetar, ali negde oko 18 stepeni, najviše sutra i do 20. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 1. novembar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.